بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله تعالى بإخصاب بإخصاب حمد سنة على ربوسينك o'zini ibodatiga musharraf ayladi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan beadad behisob salovat va salomlarimiz bo'lsin. U zoti muborak bizga ustoz bo'lib, payg'ambar bo'lib, murabbiy bo'lib, muallim bo'lib keldilar Alloh tarafidan. U zoti muborakka hammamizdan nomimizdan ko'p-ko'p salovat salomlarimiz bo'lsin. Juda ham baxtli kishilarimiz alhamdulillah, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir rivoyatda bomdod namozini 2 rakat sunnati xoyrun minad dunya va ma fiha dedilar. Bomdod namozini avvalgi 2 rakati dunyo va undagi hamma narsadan yaxshiroq dedilar. Buni aqli borlar tushunadi. Tushuninglar bu hadislarni. Bir rivoyatda rakatayn deb umumiy ham kelgan ekan. 2 rakat namoz o'qishlik dunyo va undagi hamma narsadan yaxshiroq. Buni tushuninglar, bu hadis muborak. Alloh taolo bizni o'zini sajdasiga musharraf qildi. Bu juda ham ulug'. Oy azizlar, 10 qop pul top, oltin topgandan ko'proq xursand bo'ling. O'zini sajdasi musharraf qildi. Sajda qilgan banda inshaalloh jannatga kiradi. Inshaalloh. O'zini farz ibodatini bemalol mana tinchlikda, osoyishtalikda ado etishga musharraf qildi. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Buni qadriga yetishimiz kerak. Dunyoda iymon bilan yashashdan katta saodat yo'q. Dunyoda iymonsiz yashashdan katta badbaxtlik yo'q. Masalan, iymonli kishi bir kambag'al bo'lishi mumkin, kasalman bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi, bu o'tkinchi narsa bu. Baribir saodatli u, chunki endi iymon bor. Saodatga musharraf bo'ladi. Iymonsiz kishida oho, oltin kumushlar, hamma narsa bo'lishi mumkin. U juda badbaxt, chunki baribir boradigan joyi azob bo'ladi Allohsiz. Shuning uchun bu qadriga yetishimiz kerak, bu musulmonchilikni, va bunda sobit turishimiz kerak. Qul robbiyalloh summa istaqim dedilar Rasululloh. Alloh robbim Alloh deganda endi to'g'ri yo'lda istiqomatda turgin, shaytonning gaplariga kirmagin dedilar. Mana shu dini mubinimizni o'rgatgan va bizga Qur'oni Karimni ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lishni o'rgatgan Habibi muhtaram Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni ustozimiz bo'ladilar. Dunyoda ham oxiratda ham saodatli bo'lishimizni o'rgatgan zot birinchi ustozimiz Hazrati Rasululloh alayhi va sallam bo'ladilar. Buni yaxshi anglab olinglar. Undan keyin Rasulullohning merosxo'rlari ulamolar bo'ldilar. Ustozlar bo'ldilar. Mana ertaga ustozlar kuni. Shuning uchun ustozlarni mavqelari, maqomlari, ustozlarni darajotlari haqida, ahli ilmlarni darajotlari haqida bilishimiz kerak. Bugungi kunda juda muhim. Hamma o'ziga haliga internetni ustoz qo'yapti. Juda katta adash bu. Internet bu temir sizga ustoz bo'lmaslik kerak. Mashindan qarab olib o'zingizcha fatvo mumkin emas bu. Sizni tirik ustozingiz bo'lishi kerak. Muttaqi ustozingiz bo'lishi kerak. Ma'ruf ulamolar tarafidan tanilgan ustoziz bo'lish kerak. Shundagina dunyoyu oxiratimiz obod bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi Qur'oni Karimda: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Qul hal yastavil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Ey Muhammad habibim sallallohu alayhi va sallam ayting ummatlaringizga. Dars bo'lib qolsin deb buni yaxshi eshitinglar. Alloh taolo payg'ambarimizga aytayaptiki, bilmaydigan omi kishilar bilan olimlar barobar bo'ladimi? Yo'q, unaqa emas. Ahli ilmlarga Alloh taolo darajot bergan. Ahli ilmlarni o'zi musharraf qilgan shunga. Ilm. Ilm deganda birinchi navbatda ilmni boshi Qur'oni Karim, undan keyingi boshqa ilmlar keyin. Barobar emas deydi. Ularning darajatlari bor Allohning huzurida. Innama yatazakkaru ulul albab. Ta'kid bilan aytayaptiki Alloh taolo hasr bilan bu oyatlardan hamma o'ziga eslatma olmaydi, faqat aqli bor kishilargina o'ylab ko'radigan ahli ilm olimlar ulug' darajatda ekanlar, payg'ambarlik merosxo'rlari ekanlar deb o'ylab ko'radiganlarga. Mana ko'p kishilar kecha bir to'yga bordim-da, qor aka, astag'firulloh. Bir uyini egasi 4 marta, 5 marta aytgan. Yonimda bitta qori ham bor. To'yxonaga kirib bordik, bizga joy yo'q. O'zi amru ma'ruf ertalab. Hech qanaqa domla keladi degan bir tushuncha ham bo'lmagan. Bizni etib qo'ygan xolos. Keyin bir joyga bordim, men turdim. Sizlar tengi yosh yigitlar o'tirishibdi. Birortasi turib keling qor aka demaydi. Bu qanaqa gap bu? Juda borganimga pushaymon edim. Imomizmanku men siz. Nimaga aytasiz bo'lmasam? Beparvo. Anetta anolar yosh-yosh bolalar baqirib ashula aytib yotibdi, tepaga chiqarib qo'yishgan. Buni qachon tugatasizlar bilmayman. Ahli ilmlarni pastga o'tkazib, u yosh bolalarni tepaga o'tkazib, anaqalan chaldirib qo'ysanglar gunohkor bo'lasizlar, aniq bilib qo'yinglar buni. Aytgan bilan ta'sir qilmayapti. Ularga o'zi joy bor. Pastda joy qilib qo'yibdi ularga, o'sha o'tiradigan hofizlarga. Yo'q, bayoqqa chiqib oladi. Hatto talashadi bir xillar. Taqir ulamo bo'ladi qorilarni ahli ilmlar, mana ustozlarimiz qor ekanmi? Oldilariga sob yurar ekanlar, yuzga kirganlar deya qorilar. Ahli ilmmi uncha nimasini bilmayapsizlar, oddiy xuddi o'rtog'idek bo'lmaydi ahli ilmga. Birinchi ustozimiz Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam innama bu'istu mualliman dedilar Rasul. Abu Davudning rivoyatlari. Men muallim qilib yuborildim dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolo o'zi ta'lim berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'qishni yozishni bilmaganlar, kitob o'qimaganlar, ustoz ko'rmaganlar. Allohning o'zi ustoz bo'ldi. O'zi kim bor? Alloh taolaning o'zi ta'lim berdi bevosita vahiy bilan. Undan katta darajat bo'lmaydi. Shundaymi? Addabani Robbi fa ahsana ta'dibi dedilar Rasululloh. Allohning o'zi menga odob berdi, eng go'zal axloq Rasulullohda bo'ldilar. Kim Rasulullohdan boshqa ham undan ham axloqliroq odam bor desa, u musulmon bo'lmaydi dedi. Buni yaxshi bilib olinglar. Alloh taolo aytadi: Laqad mannallohu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Sura Ali Imronni 164-chi oyati ekan. Alloh taolo aytadiki: laqad ta'kid bilan tahqiq bilan. Musulmonlar, azizlar, bu oyatlarni yaxshi eshitinglar-da. Bir maktabda o'qituvchilik ham qilganman. Bir maktabda unaqa bo'lmasin deyman-da masjidda. Maktabda o'qituvchi kirsa, bitta bola faqat 5ga o'qib, oltin medal olib chiqib ketadi. Ha? Bitta bola faqat 2ga o'qiydi, eshitmaydi o'qituvchini. Ko'p joylarda ham shunaqa bo'ladi-da. Musulmonlar sizlar masjidda o'tiribsizlar. Alloh taolaning oyati bizga Alloh aytayapti buni. Beparvo o'tirmanglar hozir. Ba'zi bilan mana bu naqshlarga qarab o'tirasizlar. Bu juda ham katta gunohkor bo'lasizlar. Naqshga keyin ko'rasizlar masjidni. Hozir menga xulosa olinglar Qur'onga. Mana hozir gapirsam mana qilib o'tiradi anu. Uni keyin ko'rasizlar uni. Allohning so'zi, Alloh aytayaptiki bizga. In'om qildik. mu'minlarga fihim o'zlaridan rasulana payg'ambarni min anfusihim o'zlaridan yatlu alayhim ularga ayatihi Allohning oyatlarini mani oyatlarimni o'qib beradigan payg'ambar sizlarga yubordim deyapti Alloh. Men ko'p o'ylab qolaman. Tasvir nimani o'qiyapman men? Ihyo ulumiddin. O'zingizlar o'ylanglar, Qur'on bo'lmasa, hadis bo'lmasa nima qilardik biz? Ko'p odam bilmaydi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom kelmasa-yu, yoki payg'ambarning so'zi yetib bormagan odamlar qanday kishilar ular? Oyatlarni o'qidilar u zot. Allohning oyatlarini u masalan ustozni ulug'i Rasululloh alayhissalotu vasallam ekanliklariga payg'ambar faqat dunyoda aziz bo'lishingiz uchun emas, oxiratda ham aziz bo'lib abadiy saodatga erishishingiz uchun yuborildilar. O'tkinchi dunyo bu ham yaxshi. Bu dunyoda ham payg'ambar alayhissalotu vasallamning ta'limotlariga, sunnatlariga ergashsangiz juda pokiza yashaysiz. Qanoatli bo'lasiz, sabrli bo'lasiz, insofli bo'lasiz. Birovga zarar bermaysiz. Kecha Ramazon Butini fiqh sira kitoblarini ko'rsam aytibdilar. Hozirgi o'sha o'zini musulmon deyotgan, hali urush qilayotganlar Allohdan qo'rqmaydilarmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat ekan, bir safarga yuborsalar sahobalarni yo'lda ketayotganlarda bolalarga hatto daraxtni bargiga ham ozor bermaysizlar degan ekanlar. Bular qanaqa bular hozir urush qilayotganlar? Odamlarni portlatib yuboribdi. Hatto boshqa dindigilar o'sha kanisasida o'tirgan bo'lsa unga ham tegmaysan. Ibodatini qilyapsa qilaversin ahli kitoblar. Faqat sizlarga qarshi chiqib sizlarga nima bo'lganlar o'zingizlar mudofaa qilasizlar, to'g'rimi? Hech qachon musulmon odam urush boshlamaydi. Shuni aytibdilar-da Ramazon. Mana shunday payg'ambar keldilar bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu yerda o'tirganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bitta bo'lsa ham siratlarini o'qidinglarmi? Tarixi Muhammadiynimi? Yoki Shamol Muhammadiy chiqdi. Mana Hazratni Hadis va hayot kitoblarini 19-chi tomi keyin yana nashr bo'ldi. Hadis va hayot kitobida Rasululloh alayhi vasallam hayotlarini o'qiganmisizlar shu yerda o'tirganlar? O'qimagan bo'lsanglar juda ko'p narsa yutqizgansizlar sizlar. 10 ta bolangiz bo'lsa ham, 20 ta uchastkangiz bo'lsa ham, hamma narsangiz bo'lsa ham buni bilmasangiz bo'lmaydi azizim. Rasulullohning hayotlarini musulmonmisiz bilishingiz kerak. Juda bo'lmasa 4 ta 5 ta otalarini sanab berishingiz kerak. To'g'rimi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam kimlar? Muhammad so'zining ma'nosi nima deganda, mana hozir chiqib ketdi. Nima tarjima qildik? Siz payg'ambarni tanisizmi deb Ziyoviddin. Ha? Domla. Abdazim. Bolalaringizga shuni o'rgatyapsizlarmi azizlar? Shuni tashvishini qilyapsizlarmi? Mana shu musulmonlardan so'rayapman, boshqalarni qo'yinglar, sizlardan so'rayapman. Shuni qilyapsizlarmi? Va yuzakkihim, u kishining vazifalari tozalash, poklash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on bilan bizni pokladilar. Inson qalbi Qur'on bilan toza bo'ladi. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar: "Hamma narsa zanglagandek, insonni qalbi ham zangliydi" dedilar. Zanglab, qorayib hech narsa ta'sir qilmaydigan bo'lib qolishdan Alloh sizni shunaqa bo'lib qoladi. Uni davosi dedilar, ikkita dedilar. Tilovatul Qur'on, Qur'onni tilovat qilib tushunish uni va zikrul maut. O'limni eslashlik. Bu dunyoda qancha yashaymanman deb o'ylashlik. Mana hozir odamlar kecha bittasi cho'q janjallashyapti la ilaha illalloh. Arzimagan narsaga bir jiddiy narsa bo'lsa ham mayli. Arzimagan ikki tillik narsa. Demakdim shu yosh o'zingizni chunki u oxiratni unutgan, o'limni unutgan. Shu dunyoda qancha yashashingizni o'ylang axir. Arzimagan narsaga ham tuta qurmang axir. Biz Rasululloh alayhi vasallamni tanisak, biz boshqacha bo'lib qolamiz. Biz tozalanamiz, poklanamiz. Rasulullohga salovat aytsak ham tozalanamiz. U zoti muborak bizni qalbimizni poklagani kelganlar. Imom G'azzoliy Ihyoi Ulumiddinda aytibdilarki, hali it bor joyga farishta kirmaydigan hadis bor-ku. Shuni ta'vil qilib aytibdilarki, insonni qalbida hasad, adovat bu it bo'ladi, debdilar. G'azab,
hasad, adovat bu insonni qalbidagi itlar, o'sha yerga farishta kirmaydi debdilar. Qalbimizda yo'qmi shu? Bor. Masalan, men shu hozir sanab chiqyapman. Ehyol umidinda mazmum sifatlandi sanaganlar yo'q. Juda ko'p manda bor ekanda. Juda bor. Uni nima qilaman? Bor-da. Shuni yo'qotishimiz kerak. Hammamizda bor. Riyo, ali qandaydir boshqa narsalar, oxiratni nima qilib dunyoni talab qilishlar juda og'ir gunoh ekan. Bularni biz bilishimiz kerak, Rasulullohni tanishimiz kerak. Azizlar, Rasulullohni tanigan odam kim o'zi? Hammamiz hozir qo'lingni ko'tarib taniganmizmi, tanigan. Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanigan odam, ustozimizni tanigan zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ittibo qiladi. Xulqlariga ittibo qiladi. Rasululloh xulqlari qanaqa edi? O'qib olinglar. Men qanaqa bo'lishim kerak deb o'zingizni keyin solishtiring. Shunaqamanmi? Yeyishlari, ichishlari, yotishlari, turishlari, odamlar bilan muomalalar hammasiga biz ergashishimiz kerak. Qilyapmizmi shuni, azizlarim? Va yuallimuhumul kitob, Qur'onni ta'lim beradigan, val hikma, hadisni. Hadisi muboraklar, yo Alloh, hadisi muboraklarni qanday boshqa so'zlardan ta'siri shunday bilinib turibdi, ya o'qisangiz, matnini o'qisangiz, pokizaligi shunday boshqa bu ilohiy vahiy ekanligini shunday bilib turasiz. Buni o'qishimiz kerak. Va in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Payg'ambar kelmasdan oldin sizlar zalolatda edilaringiz, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Zalolat nima? Adashish, noto'g'ri yo'lda yurish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar, ikki dunyoni saodatini o'rgatdilar. Endi undan keyin payg'ambarni merosxonlari ulamolar. Mana sahobalar o'tganlardagi tobiinlar, undan keyin ulamolar. Mana bularni hurmat qilishlik kimiki qilsa olimlarga ta'zim, qilur go'yo payg'ambarlarga ta'zim, debdi Navoiy. Kimki ahli ilmga ta'zim qilib ularni hurmat qilsa payg'ambarlarga hurmat qilgan bilan barobar. Chunki u payg'ambarlarni merosxo'rlari olimlar. Uning uchun men bu kitobni kechqurun o'qidim. Hammanglar bilasizlar, hazratni mana Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining ijtimoiy degan odoblar degan mana kitoblari. Ana buni endi muqovasini boshqacha qilib berishibdi menga chiroyli qilib, o'zini bilasizlar, bor hammanglar. Ijtimoiy odoblar degan kitoblaridan olimlarni qanaqa qilib hurmat qilishlikni men bir sizlarga o'qib berish juz ta'sirli yozgan ekanlar. Shuni o'qib berishim kerak sizlarga. Va bu kitobni topib ijtimoiy odoblar degan kitobni o'qishinglar shart. Bo'lmasa odobli bo'la olmaymiz, bilib qo'yinglar. Olimlarni ehtirom va izzat ikrom qilish, qadrini bilish, unga ulug'lash nazari bilan qarash muhimligini aytibdilar. Muallimga tavozuli bo'lishlik. Ulamoga, ustozingizga, maktabdagi o'qituvchingiz bo'ladimi? Institutga o'qituvchingiz bo'ladimi? Ahli ilm bo'ladimi? Ahli ilm kishilarga tavozuli, o'zingizni kamtar tutasiz, o'zingizni katta tutmaysiz. Bu birinchisi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, shu olimlarning oldida tavozu bo'lib o'zimni xor tutib keyin ulug' bo'ldim degan ekanlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu qanaqa ulug' zot? Olimlarning oldida o'zimni xor tutib keyin aziz bo'ldim degan ekanlar. Va fil asar laysa minna man lam yuaqqir kabirana va yarham sagirana va ya'tarif li alimina. Ulamolar aytishgan ekan, yaxshi eshitdinglar. Kim kattalarni, ulamolarni ulug'lamasa, hurmatini qilmasa, yaxshi eshitdinglar buni. Kichiklarga rahm shafqat qilmasa, o'zini bolasiga ham achinmasa, mana ketdi kecha ikkitasi. Ikkita bolasi bor, tug'ib beribdi, ajralaman, boshqasini olaman deb kelibdi nomard. Namoz o'qiydi yana, Xudodan qo'rqmagan. U bolani qarang, shirinligini kim, siz bormidingiz? Yo'q edingiz-a, qora bormidingiz kecha? Kecha ikkita bola, o'g'il bola shunday shirin beshara yuribdi, qo'yarman sani deb qayda varibdi, bor chiqib ketdi. Propiskaga olmagan. Bechora yig'lab kelin yig'lavotdi. Nima ayb boshqasini topib olibdi. Musulmon namoz o'qiydigan. Xudodan qo'rqmaysanmi? Ikkita bola qayoqqa boradi endi? Nahot o'zingizni bolangizga achinmaysiz azizlar. Mana shu yerda o'tirganlar. Nahot o'zingizni bolangizga achinmasa odam emas u odam emas. Shunday shirin bola bor deb qayda boribdi. Qayoqqa boray deb yig'lab kelib o'tirdi bir soatdan. Kim shafqat qilmasa kichiklarga, bolachaqangizga shafqat qilmasangiz qanaqa musulmonsiz siz? Ulamolarimizni e'tirof qilmasa, bu olimku, bunga men hurmatini qilishim kerak. Bu mani o'rtog'im emas. Ulamolarni sanlaydiganlar bor. Ey azizlar. Mana shu qorimi, mana Abdulbosit qori yo Maqsud qori yo Hasan qorimi? Sizni navarangiz tengi bo'lsa ham uni sanlamang, Xudodan qo'rqing. Bu qori bu. Bu sizni o'g'lingiz emas bu. Mana ko'p joylarda boraman. Sen nima qilib yuribsan deb haligi qorilarga sansalar. Unaqa demanglar bu. Hurmat bo'lish kerak. Ahli ilmga hurmat bo'lish kerak aloqada u. Chunki uni otasi ham shunaqa beadab odam bo'lgan. Mana bilasizmi, katta ko'p odamlarni ko'rsangiz juda ulamo, chunki otasidan o'rgangan bo'ladi. Siz uyda ahli ilmlarni tanitinglar axir. Bolalaringizga tanitinglar, bu ahli, bu ulamo, domlamiz, bu nimamiz. Bir to'yxonaga borsam yaqinda bo'ldi shu ish. Men 20 yildan beri televizorda chiqaman. Sizlarning imomingizlar, men shahar imomiman. Bir yosh bola kelib, 25-ga kirgan bola, o'sha yerda ishlar ekan, qo'lida bir qog'oz ko'tarib kelib, siz kimsiz deydi menga. Ota-onang bormi seni? Axir 20 yil o'zbekning bolasi. Mana shu domlamiz, shahrimizning imomi deb tanitib qo'ymaydimi bu axir? Bu qanaqa gap bu? Siz kimsiz, pavilingizni yozib bering deydi menga. Astag'firulloh. Chunki ota-onasi ham hammasi gapi puldan boshqa gap yo'q deb, pul nech pul topding? Una qildingmi, munaqa yoz, la ilaha illalloh. Tanitib qo'yinglar axir domlalarimizni, mana ulug' zotlarimiz bor. Shayxlarimizni tanitinglar, muftiylarimizni tanitinglar, to'g'rimi? Tanitinglar, ehtirom qilsin. Salom bermaydi. Salom beramizmi? Biz salom beramiz. O'zi salom Rasululloh oldimi? Aliga olmaydi. Bu kim beradi ey otalar? Mana buni quloqingizda qolsin deb bugun shuni bolalarga o'rgatinglar. Shuning uchun biz gapiramiz sizlarga. Hazrati Ali'ning gaplari bor ekan ulamolarni hurmati haqida. Qavmga umumiy salom bersiz debdilar Hazrat Ali karramalloh. Bir joyga keldingiz-a? Ko'p odam o'tiribdi. Assalomu alaykum desiz, ahli ilmga alohida salom bering yana debdilar. Bu katta ulamolar o'tirgan bo'lsa ustozlarimiz alohida salom bering debdilar. Chunki ulamoning o'rni bor. Hazrat Ali'ning gaplari bu. Karramallohu vajhahu. Uni oldida o'tirganingizda, o'rtog'ingiz oldida o'tirganda jam mana qilib o'tirmang. O'z odob saqlab o'tiring debdilar. Odob saqlang ahli ilmni. Birorta gap aytayotgan bo'lsa gapini bo'lmang ulamo bo'lsa. Orqasidan g'iybat qilmang debdilar. Uni adashishini xohlamang. Ha, domla ham bir adashsaydi demang. Azgina inson u ham debdilar Hazrat Ali. Aybi bo'lsa uni kechiring. Hojati bo'lsa, iloji bo'lsa ravo qiling ahli ilmlar. Ulamolar man domlam aytadilar ulug' zot. Shogirdlar deydilar, o'zi birorta domlaga bir narsa bersa bergan narsasini biladi, lekin olgan narsasini nimaligini bilmaydi deydilar. Siz ustozingizga birorta xizmat qilib qo'ysangiz, yo bir mashinasini tuzatib berib bir narsa qilsangiz, xuddi man bir narsa berdi. A u sizga nimalar berdi siz? Ustoz otangda ham ulug' degani nima degani? Masalan, ota-onangiz sizni dunyoga kelishingizga sabab bo'lib yedirib ichirib birinchi ustozingiz ota-ona. Lekin Allohni tanidadigan, halol haromni o'rgatadigan ustozingiz otangizdek ulug'lar. Uni albatta hurmat qilishingiz kerak. Haq yo'lni o'rgatadigan ustoz bo'lmasa kim bo'ladi? Ustoz ko'rganmisan deydi-ku. Inson ustoz ko'rmasa kim bo'ladi shu? Shuning uchun har birimiz yana bitta zo'r gapni aytgan ekanlar. Mana hozir shu bizga kerak ekan. Suhbat cho'zilib ketsa bezovda bo'lmagin debdilar. Hazrat Ali'ning gapi meni gapim emas, uni o'qing qolaga. Bu mabodo bir narsa, chunki joni kuyib senga bir gapirayotgan bo'lsa, sen o'zingni bezovdalikka solmagin, eshitgin. Oxirgi gaplarni qarang go'zalligini. Xuddi xurmoni tagida o'tirgandek bugun. Qachon xurmo tusharkin deb ushib olib yeb olgan degan ekanlar. Ustozlarni, ulamolarni gaplari, ustozlarimiz bir gapirsa, darrov olib buni amal qilgin deyaptilar. Demak, ustozlarimizni hurmat qilishimiz, maktabdagi ustozlarimiz, mana ertaga ustozlar kuni borib, harf o'rgatgan ustozlarimiz borib ko'ringlar. Oliy o'quv yurtlarida kasb kamol o'rgatgan ustozlarimiz bor, dehqonchilikni o'rgatgan ustozlarimiz bor, hammasi ustoz. Hammasini duolarini olib, ustozingiz bir ishni o'rgatgandan keyin duosini olib, Fotiha olganmisan deydi-ku xalqqa. Ustozlar duosini olib keyin ish boshlaydilar. Ustozlarga xizmat qilishlik ulug' sharaf, o'zingizga qaytadi. Men bir ulug' zotni bilardim. Ulug' zot katta olim. Shogirdlari juda katta boy ekan. Oy, boylar eshitib olinglar. Juda badavlat. Ustozlari kasal bo'lganda ilgari sovet davrida endi sho'ro davrida. Ustozlari ilgari hozirgidagi bo'lmaganda shifoxonalar. Tegi muzdek simon bo'lgan. Muzdek bo'lgan, sovuq, beton bo'lgan. Bu hozirgidagi bo'lmagan kasalxonalar. Shu ustozlari kasal bo'lganda u kishi o'sha anaqa setkali karavat bo'lardi-yu, o'sha yerda ustoz tegida yotar ekanlar. Kirgizmaganligi uchun tegida juda katta boy odam shu tegida yotib ustozlarga xizmat qilgan ekanlar. Bu narsalarni tushuninglar. Bir Rabbim qul degan domla borlar, bilasizlar-a, Rakat masjidining imomi. Shu men juda hurmat qilaman shu yigitni. Nega? Mana Zokirjon domla o'tganlarga 20 yilcha bo'ldimi? Zokirjon domla u kishining ustozi. Hozir o'g'illarini uylantirib, qizlarini chiqarib, butunlay hozirgacha xabar oladi. Mana bu narsalarni bilinglar, hozir mana necha 20 yil bo'lib ketdi qoraga o'tganlarga Zokirjon xonaga. Mana biladiganlar. Hozir ham butun o'zi bosh bo'ldi. Ustoz bo'lguncha ota-ona bo'lib shu bolalarni uylantirib chiqardi. Yosh o'tgandilar, 50 ga bormay o'tdilar, Alloh rahmat qilsin. Shuning uchun ustozlarning hurmatiga mana mana shu masjidda sizlarga biz ham ustozmiz. O malikadan chiqadiganlar eshitib olinglar. Bir narsani aytganda quloq solinglar. Qur'on o'qiyotganda telefon o'ynamanglar. Mana shu ijtimoiy odoblar kitobini shu 5 vaqt namozga chiqadiganlar bugun topib o'qib olinglar. Shu telefon to'g'risida ham zo'r gaplar bor ekan. Masjidda namoz o'qib berish bilan bu yerda telefonga qaramanglar, hovlida ko'chada qaranglar. Ey, telefon shunday qanday bir shu kasal bo'lib qolganmi bu? Hammaning qo'lida telefon, ko'chada ham shu qaraga, otasi gapirsa ham telefonga qaray. Ey, buni yig'ishtiringlar u. Kasal bo'lib qolasizlar unda. Telefonni bir kunda shifokorlar aytibdi, kamida 1 soat ishlating. Bo'lmasa 2 soat. 24 soat mana shu kovlaveradi. Ko'chada ham kecha Alisherga ketdim, ketyapmiz. Hamma o'g'il u qiz u hamma qo'lida mana shu kovlagan. Unaqa qalbingiz o'lib qoladi, bilib qo'yinglar. Faqat telefon bilan shug'ullansanglar, tafakkur qilmaydigan bo'lib qolasizlar. Zikr yo'q, telefon. Subhanalloh. Subhanalloh demaysizda telefonni mana shu nima balo chiqibdi deb internetdagi gaplarni hammasi oldi qochdi gaplar. Men mutlaqo qiziqmayman ularga. Ilm bo'lsa o'qing mayli. Mana qorilar Qur'onni ko'rishadi. Bu bo'lishi mumkin. Lekin shu mana shu zo'r yozibdilar hazrat. Ayniqsa masjidda telefon o'ynaganlar shuni o'qib olinglar, keyin o'ynamaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh desiz peshinda. Shunday o'rnidan turdi, telefonni o'ynab, bu Abdulboz Qur'on o'qiyapti, chiqib ketyapti. Ey azizlarim, bu odob qani bu? Qur'onga odob qani? Qur'on Alloh sizga gapiryapti, ey bandam deb chiroyli Qur'on o'qiyapti. Qanaq qilib siz turib ketasiz? O yigitlar mana shu yerda turib ketadiganlar. Alloh sizga gapiryapti, nur tushyapti, sakina tushyapti. Endi tahorati buzilgan bo'lsa boshqa baribir uzr bo'lishi mumkin ba'zi. Lekin qanday qilib duvullab turib ketasizlar Qur'on o'qilayotganda? Men domlam aytadilar, Qur'on o'qilayotganda orqasiga qarab yurib ketganlar menga deydilar, domlam aytadilar. Xuddi Qur'ondan yuz o'girib ketayotgan odamlarga o'xshaydi deydilar. Shu gapni yana aytaveramiz, yana qilaverasizlar yoshlar. Buni eshityapsizlarmi sizlar? Men yana qayta aytayapman, eshityapsizlarmi shu gapimni? Qur'onga muhabbat bo'lmasa masjidga kelganingizning foydasi yo'q. Qanday Qur'onga? Men har kuni alhamdulillah to'xtovsiz eshitaman Qur'on. Hech to'ymaysiz-ku Qur'onga. Bu Qur'onsiz qanday bo'lishi? Siz Qur'on o'qilayotganda masjiddan chiqib ketasizmi? Qanday? Qandaysiz? Nega keldingiz masjidga bo'lmasa?